Bybel vir vandag word aangebied deur Dr. Johan van Skalkwyk en die program is saamgestel deur Transwêreld Radio. Vandag gaan ons voort met 'n studie van die boek Matteus. Bly gerus ingeskakel.
Goeiedag luisteraars, ons is nog steeds bezig met Matteus, maar ons is met die hoogtepunt, die afsluiting, ons is as het ware in die pijlvak van die verhaal van die Here Jesus' leiding hier op aarde. En ek begin dadelijk daarmee, ons is by Matteus 26, van die 26ste vers af, en die opskrif daarvan is die instelling vir die nagmaal. Ek wil miskien net ter agtergrond sê, tydens hierdie laaste paasfees, volgens die ou en die nuwe testament, het Jesus aan die sakrament van die Nuwe Testament aandag gegee, namelijk die instelling van die nagmaal. Elke naam wat daarvoor gebruik word, dui op 'n ander aspek van die gebeurtenis. Dit word juist nagmaal genoem, omdat die Heer Jesus en die disciples dit met die aandmaaltijd verbind het. Dit is 'n gemeenskapsmaal, word dit ook somtijds genoem, omdat ons daardeur gemeenskap het met God en ander gelowiges. Dit word ook soms 'n gedenkmaal genoem, omdat ons aan Jesus se lyding en sy dood vir die gelowiges dink as ons die brood eet en die wyn drink. Ander kere praat gelowiges soms daarvan as 'n dankseggingsmaaltyd, juis omdat ons God daardeur dank vir die werk wat Christus vir ons gedoen het en natuurlik vir die wonderlike genade wat hy aan ons bewys het. En dan moet daardie genade wat ons ervaar het, ons ook beïnvloed om ons optrede teenoor ons medemense so te verander dat ons goeie verteenwoordigers vir die Here moet wees. Kom ons begin by vers 26. Terwyl hulle eet, het Jesus brood geneem en hy die seën gevra. Daarna het hy dit gebreek en vir sy disippels gegee met die woorde: "Neem, eet. Dit is my liggaam." Toe neem hy 'n beker, en nadat hy die dankgebed uitgespreek het, gee hy dit vir hulle en sê: "Drink almal daaruit." En luister nou na vers 28. "Want dit is my bloed, die bloed waardeur die verbond beseël word, en wat vir baie vergiet word, tot vergewing van sondes." Jy mag miskien nou daar sit en vra, nou, hoe beseël Jesus se bloed die nuwe verbond? Ons moet altyd die agtergrond in aanmerking neem. Mense wat in die tyd van die ou verbond gelewe het, dit wil sê, voordat Jesus gekom het, kon slegs deur 'n priester en met 'n offerdier tot God genader het. Nou kan alle mense egter deur die geloof tot hom kom, want juist deur die Here Jesus se soenverdienste het ons vir God aanneemlik geword. Jy kan dit ook gaan lees in Romeine 3 van vers 21 tot by vers 24. Maar daar is ook 'n belangrike Ou-testamentiese verwysing. In Jeremia 31 vers 31 lees ons ook van die nuwe verbond. So hierdie nuwe verbond word nou aangegaan deur die dood van Jesus wat voorgestel word as 'n volkome offer aan God. Almal wat in hom glo, ontvang daardie vergifnis. Want hy sê dit baie duidelik: "My bloed wat vir baie vergiet word tot vergewing van sondes." En dan vers 29, ek sê vir julle, van nou af sal ek nie weer van hierdie wyn drink nie, tot die dag wanneer ek saam met julle die nuwe wyn in die koninkryk van my Vader sal drink. Nou hierin het ons natuurlik nog versekering van die oorwinning oor die dood en die toekoms wat daar by die Here Jesus is. In die volgende paar uur wat vir hom voorgelê het, sou Jesus oënskynlik uitgeskakel word, maar die disippels sou kort daarna die krag van die Heilige Gees ontvang en sien hoe die evangelie boodskap soos 'n veldbrand van Jerusalem af sou versprei. Natuurlik, luisteraar, jy en ek as ons Christus gelowiges is, sal ook eendag saam met hulle en saam met die Here Jesus die nuwe wyn in die koninkryk van God drink. Luister na die 30ste vers. Nadat hulle die lofsang gesing het, het hulle uitgegaan na die Olyfberg toe. Dit is moontlik dat hierdie lofsang gekom het uit Psalms 115 tot 118. Jy kan dit maar self in die Bybel gaan lees, want dit is die psalms wat baie dikwels gesing is aan die einde van so 'n paasmaaltyd. Dit was dus eintlik liedere wat hulle plek gevind het in daardie, ek wil amper sê, erediens bijeenkoms. Luisteraars, ek wil nou toch graag, voordat ons verder gaan, so 'n bietjie meer indringend aandag gee aan hierdie verhaal, juis omdat dit vir ons so belangrik is. En ek wil vir jou sê, kom ons teken weer 'n gedagte prentjie vandag. Kom ons gaan staan net so vir 'n paar oomblikke voordat ek verder gaan, langs die muur in die vertrek, hier in Matteus 26. Dan moet jy onthou, dit is 'n donderdag aand. Die Heer Jesus is iewers in Jerusalem in hierdie bovertrek saam met sy disippels. Dis alreeds donker. Die mense is besig om te eet. Ook die Heer Jesus en sy disippels. Nou volgens die gewoonte van daardie tyd, lê al die disippels op hulle linkersy langs die lae tafel. Elkeen eet met sy regterhand uit die skottels wat daar op die tafel staan. En op 'n stadium lig die Heer Jesus hom dan op van sy sy af en hy gaan regop sit. Terwyl die ete nou aan die gang is, vra hy eers die seun. Dan breek hy die brood in stukkies, hy deel dit en hy sê, neem, eet, dit is my liggaam. Let op, dit kom voor asof hulle nie veel aandag daaraan gee nie, maar later sou hulle hierdie woorde van hom weer duidelik onthou. En dan eet almal maar weer verder, en eers toe almal klaar is, gaan hy nog 'n slag reg opsit. En hierdie keer neem hy 'n beker, wat ons gewoonlik noem die beker van danksegging. Hy doen ook 'n dankgebed, maar eers sê hy, drink almal daaruit, want dit is my bloed. Ek kan my voorstel, hulle kyk hom nog 'n keer aan met vaal oë, want hulle verstaan nie regtig wat hy sê nie, hulle sou hierdie dinge eers later verstaan. Maar nou doen hy iets wat eintlik baie vreemd is. Het jy al ooit opgemerk, hy drink nie self van die wyn nie. Hy laat net vir hulle drink. En dan sê hy eendag sal ek weer saam met julle 'n bietjie wyn drink. En dit sal nuwe wyn wees. En ons sal dit saam drink in die koninkryk van my vader, staan in vers 29. Ek dink hulle het weer vreemd na hom gekyk. Vers 30 sê, dat hulle eers daarna die lofsang gesing het, en dat hulle toe na die Olyfberg vertrek het. Nou, gelukkig, luister al jou en my oë hoef nie vaal te wees nie. Want daai disippels, moet jy onthou, het nog voor die kruisgebeure gestaan. Jy en ek kan terugkyk op die kruisgebeure die volgende dag en ook op die gebeure daardie aand. En ons kan verstaan. Verstaan dat die Heer Jesus die nagmaal ingestel het om 'n paar dinge te doen. Ek wil 3 noem om ons eerstens te herinner aan die wederkoms. Het jy al ooit opgelet? Hy sê dat hy dit nuut sal drink met sy volgelinge saam in die koninkryk van sy vader. En daardie koninkryk sal volgens 1 Korinte 15 vers 28 in sy volle heerlikheid aanbreek wanneer die Heer Jesus by die wederkoms alles aan die voete van sy vader sal neerlê. Ja, jy sien, die eenvoudige maaltyd herinner vir jou en vir my vandag nog aan die volgende koms van die Heer Jesus. Dit laat ons eintlik daarna verlang. Dit trek ons in 'n sekere sin daarheen vorentoe aan die tafel van die koning in volle heerlikheid by sy wederkoms. Maar hierdie vers 29 bevat ook 'n tweede belangrike aspek. Die nagmaal begelei ons op pad na die wederkoms. Jo, die Heer Jesus is daarom wonderlik, is hy nie? Hy begelei ons as het ware op die pad deur aan ons hierdie eenvoudige padkos te gee. Want soos wat 'n mens voedsel moet inneem om jou liggaam sterk te maak, so moet jy natuurlik ook geestelike voedsel inneem om jou geestelik sterk te maak op die lewenspad elke dag. Ja, die nagmaal is by uitstek die padkos vir die Christen op geestelike terrein. Dit begelei ons op die pad na die wederkoms toe. Maar daar is 'n derde aspek wat ons nie moet miskyk nie. Die nagmaal gee ons 'n voorsmaakie van die wederkoms. Kom ek noem hulle net weer vir jou. Eerstens herinner dit ons aan die wederkoms. Tweedens begelei dit ons op die pad na die wederkoms. En derdens, dit gee ons 'n voorsmaakie van die wederkoms. Het jy die verwysing van die nuwe wyn goed gelees? Nou is dit gewone wyn, dan is dit nuwe wyn. Nou is dit net 'n simbool. Dan is dit die ware Jakob. Nou is dit net 'n gedagte. Dan die werklikheid. Nou is dit net 'n voorsmaakie. Dan is dit die volle feesmaal. Jy sien, hierdie eenvoudige maaltyd van die nagmaal herinner 'n mens aan die wederkoms. Dit begelei jou as het ware op die pad soentoe en dit gee jou 'n voorsmaakie van die wederkoms en van die volle heerlikheid wat dan gaan aanbreek. Nou luisteraars, as jy die Bybel voor jou het, sal jy sien dat die volgende perikoop se opskrif is: Petrus sal Jesus verloon. Maar ek gaan dit uitlaat omdat ons dit ook indringend by een van die ander evangeliste gaan behandel wanneer ons daar kom. Daarom die volgende: Jesus in Getsemane. Kom ek maak dit inleidende opmerkingie. Miskien sal dit jou interesseer. Terwyl ek 'n student was jare gelede by die Hebreëse Universiteit in Jerusalem, het ek een aand, ek dink as ek reg onthou dit was 1973, in die Kedron-vallei afgestap. Dit was al goed skemer en wat my opgeval het, want ek was toe nog net 'n paar weke lank daar, was daar ligte in die tuin van Getsemane. Nou later het ek nou agtergekom dat elke jaar net voor die Christene die tyd van die jaar, die donker gebeure van Jesus se worsteling en van sy gevangeneming in gedagte roep, dan voer hulle hierdie hele optrede en die gebeure van daardie aand toe Jesus in Getsemane was, as het ware weer op, sodat mense wat ook verbygaan die boodskap in beeld kan sien. Kom ons begin by vers 36. Daarna kom Jesus met sy disippels in 'n plek met die naam Getsemane. En hy sê vir hulle: "Sit hier terwyl ek daar gaan bid." Getsemane, luisteraars, beteken letterlik in die Hebreëse taal olyfpers. En 2000 jaar gelede al sou die siel van die Here Jesus as het ware daar gepers word. Want liggaamlik en ook innerlik het hy 'n geweldige lyding. Hy was as het ware in die parskuip waar hy gepers sou word. En natuurlik, as hy op die punt sou omgedraai het, dan was jy en ek vandag nog in die duisternis. Hoe swaar ook al, Jesus moes dit alleen deurgaan. En daarom lees ons, hy het sy disippels daar by die hek gelos. Vers 37 sê, hy het vir Petrus en die twee seuns van Zebedeus saamgeneem. En toe het hy bedroef en beangst geword. Nou, dit is ook maar net soos enige een van ons, hoor. Die Here Jesus het ook vriende nodig. En juis wanneer 'n persoon onder groot druk is, hartseer is, benoud is, dan juis het ons almal vriende nodig, en so ook die Here Jesus. En daarom neem hy as het ware die binnekring van sy disippels saam, naamlik Petrus en Johannes en Jakobus. En hy sê vir hulle in vers 38, ek voel doodsbenoud. Bly hier en waak saam met my. Dit is asof daar 'n verandering in die Here Jesus kom as ek so mooi na hom luister. In hierdie oomblikke is hy nie meer die herder nie. Nie meer die rustige een. Ek wil amper vir jou sê, hy lyk nie vir my na baie selfversekerd as ek na hierdie foto in die Bybel kyk nie. In hierdie donker nag wil hy homself laat toevou in die onderskraging van sy vriende se liefde. Hy sit sy kaart op die tafel. Hy is bedroef. Hy vra vir hulle, waak saam met my. Dis eintlik al wat hy vra. En daarom moet ons baie mooi na daardie opmerking van die Here Jesus kyk en daarna luister as hy dit sê. Want die Here Jesus was diep ontsteld oor sy komende lyding op hierdie stadium. Die aanvoeling en die wete dat hy op sy dood afstuur, was vir hom soos enige ander mens in dergelike omstandighede 'n baie, baie diep geestelike en 'n fisiese worsteling. En as gevolg van daardie worsteling, het hy volkome begrip vir jou en my stryd en ook vir ons lyding. Dalk is daar iemand wat op 'n bed vasgekluister is en na ons program luister vandag, wat groot lyding verduur. Dan moet jy weet, die Heer Jesus het groot begrip daarvoor, want hy het self lyding verduur. Deur sy verhouding met God die Vader, het die Heer Jesus natuurlik die krag gehad om gehoorsaam te wees en deur te gaan, want het was juis 'n lyding ter wille van ons. Die Vader is ook die bron van ons krag, want die Heer Jesus het ons hand teruggeplaas in die hand van ons Vader, sodat ons ook kinders van God genoem mag word. Luister na vers 39. Hy het 'n entjie verder gegaan en daar gekniel, met die gesig teen die grond en gebid, my Vader, as het moontlik is, laat hierdie lydensbeker my verbygaan, moet nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En sien nou in hierdie vers, stap hy nou 'n bietjie verder, en hy gaan pleit by sy Vader. Hy soek bevryding in die gebed. Hy het 'n bepaalde gebedshouding, het jy opgelet, ootmoed, selfvernedering, ook, erken die wil van sy Vader. Daar is sommige mense wat sê, mens moenie sê, Here, as dit u wil is nie. Maar dis juis omdat ons wil onderwerp aan die wil van die Here. En daarom is hierdie 39ste vers baie belangrik, dat hy verder gegaan het en gebid het, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie lydensbeker by my verbygaan, moet nogtans nie doen soos ek wil nie, maar soos u wil. Die Here Jesus was nie opstandig teen die wil van sy Vader, toe hy gevra het dat die lydensbeker van hom weggeneem word nie, hoor. Inteendeel, die feit dat hy spesifiek gevra het dat die Vader sy wil gedoen moes word, het hy juis ook daarmee bevestig, dat hy wat die Seun van God is, onder alle omstandighede sy Vader sy wil doen. Sy gebed vertel van jou vir my baie meer omtrent die verskriklike lyding wat hy moes deurmaak. Maar het vertel ons ook van ons eie ootmoed en nederigheid as ons voor die koning van die heelal kom. Die Heer Jesus moes nie alleen die smadelike en die pynlike dood van die kruis verduur nie, maar ook dat hy deur sy volgelinge en sy eie mense verwerp is. Dit moes vir hom verskriklik gewees het. Die mense juis was wat hom moes gekoester het. Hulle het hom in die steek gelaat. En aan die kruis was die gevoel van verlatenheid en verworpenheid so groot, dat het daarop neergekom het, dat hy van God verlaat is. Ons kan nie in die toekoms insien nie, en ons weet ook dikwels nie waarom ons moet ly nie. Hoe kry jy mens dit per slot van sake reg, om met oortuiging te vra dat God se wil, en nie jou eie nie, moet geskied? Jy kry dit reg, as jy in God se plan glo. Sonder ophou bid, elke tree van die pad aan hom gehoorsaam is, soos ons hier van Here Jesus leer. Luister na vers 40. Daarna kom hy na die disippels toe terug en kry hulle aan die slaap. Hy sê toe vir Petrus, kon julle nie eens vir 1 uur lank saam met my gewaak het nie. Jy sien die wagters het aan die slaap geraak by die hek. Een ding is my baie duidelik. Hulle snap nie die erns van die angs van Here Jesus nie. Jesus het Petrus se moegheid as 'n vertrekpunt gebruik om hom te waarsku teen al die versoekings waarvoor hy binnekort te staan sou kom. Ons kan ook versoekings weerstaan deur daarop bedag te wees en te bid. Om bedag te wees beteken natuurlik dat 'n mens besef dat jy in die versoeking kan kom, dat jy sensitief sal wees vir die subtiele aanslae daarvan en dat jy geestelik weerbaar en voorbereid moet wees. Versoeking oorval 'n mens gewoonlik wanneer jy weerloos en kwesbaar is, en daarom kan jy alleen nie daarteen veg nie. Dit is noodsaaklik om te bid, want eers dan is jy toegerus om die Satan se mag te oorwin. Maar luister na vers 41. Waak en bid sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Jy sien, selfs die Here Jesus se vlees wil as mens nie deur die lyding wat wag gaan nie. Hoewel hy weet dit moet, die Here Jesus het ook die stryd geken van vlees en ook geestelike stryd waarin jy en ek ook dikwels onderworpe is. Vers 42 sê, hy het 'n tweede keer gaan bid en gesê, my vader, as hierdie lydensbeker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek het drink nie, laat u wil geskied. Jo, dit is daarom ook een geweldige ding, nie waar nie. Maar ek lees daarin ook iets anders, dat selfs die Here Jesus meer as een keer met 'n bepaalde versoek na sy vader gegaan het, soos jy en ek ook. Dis nie verkeerd nie, dis nie sonde nie. Ons kan regtig in elke omstandighede ons toevlug na die Here toe neem. Kom ons lees nou by vers 43. Toe hy terugkom, kry hulle weer aan die slaap, want van die vaak kon hulle oë nie oophou nie. Hy het hulle weer alleen laat bly en 'n derde keer gaan bid en dieselfde woorde gesê. Toe kom hy na die disippels toe terug en sê vir hulle, slaap en rus julle nog? Die uur het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Die Heer Jesus het nou eers 3 keer dieselfde gebed gebid. En as hy hierdie keer van die gebed af opstaan, is hy nie meer die swakke en die beangste nie. Het jy opgelet? Daar is nou 'n rustige vasberadenheid en 'n sekerheid by hom te sien. Vers 46 sê, staan op, kom ons loop. Kyk, die man wat my verraai is hier naby. Nou moontlik het die Here Jesus die ligvakkels in die verte sien aankom. Tog ook miskien iets van sy alwetendheid, want hy kon Judas en sy verraad tog nie in die lig van die vakkels gesien het nie, want dit was aand. Jy moet oplet, die Here Jesus bring die offer gewillig en in gehoorsaamheid. Ek wil net 2 aspekkies hier uitlig. Die eerste een is dit, die Here Jesus se offer was God se wil, lei ons hieruit af, om ons saligheid te verseker. Hy bid 3 maal dat sy vader se wil sal geskied, vers 39, 42, 44. En hierdie tekens op die tafel wat jy en ek dikwels by die nagmaal sien, wil vir ons juist dit sê. Dit is wat God vir jou laat doen het deur sy seun. Sy wil was die kruis op Golgotha. Vir my, vir jou luisteraar, ja ook vir jou en vir my. Die tweede aspek wat ek net wil uitwys is, God se wil omtrent die saligheid is maklik en dit is duidelik. Die gebeure was nie maklik nie, ja. Maar sy wil daaromtrent is maklik. Is God nie wonderlik nie? Hy gee ons 'n aanskouingsles sodat ons dit makliker kan glo elke keer wanneer ons by die nagmaaltafel sou gaan aansit. En weet jy, toe ek daardie aand alleen terugstap deur die Kedronvallei, wou ek eers weer nog 'n slag redeneer oor, was dit regtig hier? Maak 'n mens nou so 'n voorstelling daarvan? Het al die spelers dit regtig bedoel? Maar groter as al my vrae, het ek hierdie 2 eenvoudige dinge diep in my hart geweet. Die Here Jesus se offer was die wil van God vir my en ook vir jou luisteraar. En die tweede ding, God het my op 'n simboliese wyse opnuut laat besef wat hy vir my gedoen het. En dit is wat jy en ek elke keer opnuut mag besef wanneer ons by die nagmaaltafel aansit. En daarom kom ons nou by 'n kort volgende gedeelte. Hier van vers 47 af. Daar staan, op daardie oomblik, terwyl Jesus nog praat, kom Judas, een van die 12 eraan, en saam met hom 'n groot klomp mense met swaarde en stokke. Hulle is deur die priesterhoofde en die familiehoofde van die volk gestuur. Die verraaier het met die manne 'n teken afgespreek. Hy het gesê, die een wat ek soen, dit is hy, gryp hom. Hy het reguit aan Jesus toe gegaan en gesê, goeiemôre Rabbi, en hom gesoen. Maar Jesus sê vir hom, vriend, wat het jy gekom om te doen? Nou, luisteraars, hierdie is my seker van die mees aangrypende dinge wat ek in die Bybel lees. Dat Judas vir die tempelwagte gesê het om die man wat hy sou gaan groet, gevange te neem. Dit was nie 'n arrestasie deur die Romeinse soldate nie, het jy opgelet. En dit het ook glad niks te doen gehad met die Romeinse wetgewing nie. Nee, dit was 'n arrestasie deur die geestelike leiers. Indien Judas die moed gehad het om ten minste openlik na die Here Jesus te wys, sou dit miskien nog vir 'n mens meer aanvaarbaar gewees het. Maar om met 'n intieme handeling soos 'n soengroet as teken dat die mense hierdie persoon gevange moet neem, dit verraai vir my sy innerlike verrotheid. Judas kon natuurlik ook maar lei na 'n plek waar die Here Jesus alleen sou wees. Dit sou vir hulle makliker wees as daar nie nog ander mense by was nie. Maar sy verraad dui juist daarop dat hy instrument geword het van die duiwel wat uiteindelik hierdie offer van die Seun van God se lewe wil neem. Min wetende dat dit presies is wat God die Vader van hom verwag het. Ons sit dus hier voor een van die groot vrae wat ons nie regtig gaan verklaar nie, maar wat ons in dankbaarheid aanvaar en sê, Here, al verstaan ek nie regtig die detail hiervan nie, al weet ek nie presies hoe ek hieroor moet dink nie, sê ek vir u baie dankie dat u dit toegelaat het, anders kon ek nie met u versoen geword het nie. Maar terselfdertyd waarsku vers 50 my ook, as Jesus sê, vriend, doen wat jy gekom het om te doen, dat die Here Jesus in hierdie laaste oomblikke nog steeds hierdie man aanspreek as vriend. Nou luisteraars, die res van hierdie hoofstuk in Matteus 26 sal jy opmerk as jy daarna kyk, handel eers oor die verhoor van die Here Jesus voor die Joodse raad. En dan kom daar 'n gedeelte wat handel oor Petrus wat die Here Jesus verloon. Nou ek gaan al twee hierdie perikopies uitlaat. Want jy sal besef, ons moet nog Markus en Lukas en Johannes doen en ek sou baie graag indringender op hierdie twee gedeeltes ook wou ingaan, namelijk Jesus voor die Joodse raad en Petrus wat die Here verloon het. Dan kan ons dit maar daar behandel. Tot volgende keer groet ek jou in die wonderlike naam van ons Here. Tot ziens.
U het geluister na die Bybel vir vandag, aangebied deur Dr. Johan van Schalkwyk, saamgestel deur Transwêreld Radio. Indien u wil skryf aan Dr. van Schalkwyk, die adres is die Bybel vir vandag, privaat sak 987, Pretoria 0001. Is privaat sak 987, Pretoria 0001. Tot die volgende keer dan, tot ziens.